První polovinu dnešního pořadu tady se mnou ve studiu Rádia Wave bude host, kterým je Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí a také pedagog studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vy jste tady mimo jiné proto, že jste celkem čerstvě změnil profesi vlastně z jednoho poměrně známého českého startupu, který se zabývá právě analýzou dat ze sociálních sítí. Jste přešel do vedení vlastně nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dá se to chápat tak, že jste z komerční sféry přešel do nekomerční sféry?
Já jsem se vždycky snažil pohybovat mezi těmi světy, mezi akademickým a biznisovým světem a podobně. A ten přechod do toho nadačního fondu není úplně přechod do toho klasického nezisku, protože ten fond je fond, který je plně financován soukromými subjekty, respektive podnikateli českými, a nebere žádné peníze od státu ani ze zahraničí a podobně. A tím, jak jsou všichni nastaveni v tom biznisovém uvažování, tak sice je to nadační fond, ale myslím si, že má takový velmi biznisový přístup v tom způsobu, jak nakládat se svými prostředky.
Nemůže to být pro ten nadační fond nezávislé žurnalistiky i částečně nějaký handicap, že vlastně mezi jeho zakladateli jsou samí manažeři, podnikatelé a právě lidé z té v uvozovkách business a komerční sféry?
Tak jak to udělat jinak, když jste podnikatelé a máte pocit, že nezávislá nebo investigativní analytická žurnalistika v Čechách potřebuje podpořit, tak se spojíte se svými přáteli a zkusíte s tím něco udělat. A jedna z těch variant je, že založíte nadační fond, do kterého vložíte svoje peníze a pokusíte se s tím něco udělat.
Mám na mysli třeba nějaké propojení s akademickou sférou, jestli by to nemohla být právě částečně třeba nějaká náplast pro ty lidi, kteří mohou tomu fondu vyčítat to, že je vlastně propojen jenom ryze s podnikateli a biznismeny.
On je placen lidmi, kteří mají ty peníze, ale jiná věc je ta, že samozřejmě ten fond spolupracuje i s lidmi z akademické sféry ve správní radě, najdete třeba Helenu Chaloupkovou, právničku z oblasti mediálního práva. Mezi lidmi, kteří s fondem spolupracují, najdete celou řadu dalších akademiků, čili to není tak, že by tam ty akademici nebyli, ale jsou jednou ze součástí.
To znamená, že se to nedá chápat tak, jakože skupina podnikatelů si řekla, teď to hodně zvulgarizuju, tak my si tady založíme nadační fond žurnalistiky a budeme propagovat ty projekty, které se nám takzvaně budou hodit do krámu a budou kopat za nás. A vytvoříme si tak vlastně takové jako profesionální PR.
Jasně, vždycky máte tuhle tu možnost to takhle číst, jenom asi když se podíváte na ty webové stránky, na přehled těch projektů, které byly podpořeny, tak zjistíte, že je tak nějak politicky zleva doprava a často způsobem, který může pro někoho až působit překvapivě. Tam podpořený projekt jednoho z levicových periodik na otázku prekariátu práce. Čili podnikatelé si v tomhle ohledu zaplatili někoho, kdo se tímhle tím zabývá. Když to zjednoduším, je to trošku vtip. A tohle podezření tady bude vždycky. Ta obrana proti němu je ta transparentnost v tom, jaké projekty jsou podpořeny a proč. To je jediné, co s tím jde udělat.
Jak vlastně probíhá nějaký ten rozhodovací proces? Předpokládám, kdo ten grant obdrží. Předpokládám, že to je nějaké poměrně náročné, nicméně vy jako šéf toho nadačního fondu máte tam třeba nějaké hlavní slovo, nebo takhle to vůbec nefunguje?
My jako fond existujeme první rok, to znamená, ošaháváme si celý ten proces toho řízení. To, co se nám zatím osvědčuje, jsou časově určené ty velké granty, tam, o kterých jsem už mluvil, které jsou vyhlašovány zatím jednou ročně, do budoucna počítáme, že budou dvakrát ročně. A zároveň umožňujeme těm subjektům, které mají zájem o to, aby během roku se s námi spojili a zkusili nám říct, co je trápí, jakou mají představu a mohli jsme nějakým způsobem ad hoc na to reagovat. A jinak samozřejmě ten proces toho vyhodnocování toho projektu, ten teď zakoušíme v plné síle, protože momentálně probíhá, no začíná vyhodnocování těch prvních velkých grantů. A ten projekt toho hodnocení je to samozřejmě složité. A svým způsobem to velmi připomíná to, jakým způsobem se snažíte hodnotit třeba závěrečnou práci na vysoké škole. taky by někdo mohl říct, že tam spousta subjektivních vkladů, ale snažíme se skombinovat různé pohledy, kritéria, mnohostranná a propojit je s názory odborníků v oblasti.
Existuje tam potom nějaká možnost, že když by ten mediální výstup nebyl nějak třeba kvalitativně odpovídající, takže byste těm novinářům vlastně ten grant potom odejmuli, protože ne, je to těžko měřitelné.
My nechcem, nemůžem, byl by to bláznivý zasahovat do toho průběhu a toho publikování a podobně. Tím bychom se dostali na úroveň lidí, co si platí novináře za to, aby napsali to, co potřebují. Z naší strany je tam ta důvěra a jediné, co můžeme udělat, že pokud ta důvěra je zklamaná ve smyslu toho, že je to zneužito, to znamená, je to proti tomu, jakým způsobem byl třeba ten grant podán, tak samozřejmě můžeme příště ten grant neudělit, ale nemůžeme vstupovat do toho, co ty noviny píšou, naopak se to velmi se tomu bráníme.
Když se teď přesuneme na nějakou obecnější rovinu, tak jak vy vůbec vnímáte současnou žurnalistiku, protože vy máte vlastně zkušenost s novinářskou prací, ale zřejmě jste ji dělal v době, kdy to vypadalo úplně jinak.
Já jsem se trošku usmál. Já jsem pracoval jako novinář 2 roky v regionálních denících před 10 lety. Vy říkáte, že to vypadalo jako jinak. Já mám občas, když slyším některé opatření, které se přijímají napříč českými médii, tak mám pocit, že před těma 10 lety se řešilo úplně to samý. Jo?
Tím... Já spíš myslím jako třeba tím, že no tak možná před 10 lety ještě ne.
Myslím, že ty technologické věci.
Technologicky, jo? Tak.
Taky nám říkají, dostanete mobilní telefon, budete natáčet z toho místa, rovnou uděláte audiovizuální reportáž a rovnou to někam pošlete. Po 10 letech se setkáváte s tím, že většina redakcí říká, a my teďka budeme dělat ty audiovizuální reportáže a podobně, či v jistém slova smyslu ty problémy zůstávají jakoby stejné. To, co není stejné a to, proč se dá do určitý míry mluvit o krizi žurnalistiky a speciálně české žurnalistiky, myslím, pojmenovává citát italského filozofa a politika Antonia Gramsciho, který říkal, že krize je situace, kdy mrtvé už je pryč a nové se nemůže narodit. A faktem je, že ta situace na tom českém mediálním trhu se hrozně proměnila. V otázce vlastnictví médií. Bezprecedentní koncentrace politický, mediální a ekonomický moci. Změnily se obchodní modely. Způsob, jakým fungují elévové v médiích, kteří jsou často vlastně zneužíváni jako námezní síla jako způsobem, který je až strašidelný. Velká míra pragocentrismu a podobně, která zase dává lidem v regionech pocit, že jejich hlas jako není slyšet. Tohle všechno tady je a média to vědí a snaží se na to nějak reagovat. Bohužel v tom procesu pořád se neobjevuje nějakým způsobem to takzvané světlo na konci tunelu a podle nás, co dneska nejvíc trpí tímhletím strašlivým kvasem, který je právě ta investigativní analytická žurnalistika, protože v systému, kde je rychlá produkce pro kliky a podobné věci na prvním místě, projekty, které vyžadují nějaký soustředění, nějakou soustředěnou práci, analytickou, investigativní, vyšetřovací zní policejně, ale de facto vyšetřovací, tak ty trpějí nejvíc, jdou první stranu, protože ty jsou nejdražší a navíc u nich nikdy nemáte zaručeno, že to dopadne tak, že z toho je ten publikovatelný výsledek. Takže my jsme se rozhodli značnou část těch peněz, kterým fond disponuje, směřovat tímhletím směrem.
Říká náš dnešní host, kterým je Josef Šlerka. Bavíme se mimo jiné o jeho působení v nadačním fondu nezávislé žurnalistiky. My teď náš rozhovor na chvíli přerušíme, pustíme si skladbu od Wolf Parade a pak se vrátíme zase zpátky k rozhovoru s naším hostem. Nicméně, abychom zůstali zpátky u té vaší nové pozice, tedy že vedete nadační fond nezávislé žurnalistiky, vidíte v současné době na žurnalistické scéně nějaká dominantní média, protože svého času určitě byl dominantní třeba tisk, tištěná média, pak jsme zaznamenali velký nástup televize, pak se právě zase začalo hovořit o úpadku, třeba dejme tomu rozhlasu, televize, tak...
Já si myslím, že jsme spíš svědkama určitého generačního rozpadu, jo. Protože pořád pro tu generaci, dejme tomu 45+, 50+, je tím dominantním zdrojem zpráv ta televize. A je tam taky výrazně větší podíl toho rozhlasového zpravodajství. A naproti tomu ta generace mladší dneska získává, je ten hlavní přístupní jaksi branou k tomu, začíná být ten online. Ať jsou to sociální sítě, ať je to vyhledávání informací, ať jsou to kanály typu YouTube a podobně. To znamená, dochází k určitému rozpadu toho modelu a svým způsobem až k vzniku dvou takových jako realit, jo? Protože v tom českém prostředí máme s těma sociodemografickýma skupinama spojený, dejme tomu, nějaký typy politických orientací a podobně. Takže čím dál tím víc ty lidé, já ten termín informační bublina nepoužívám úplně rád, protože si myslím, že se používá jako takový vysvětlení všeho. Jo? Ale dejme tomu, ta doba, kdy ta společnost byla sjednocena těma masovýma médiama do nějakého jednoho kmene, který tak nějak jako vřel, ale držel pohromadě, ta je pryč a dochází k tomuhle rozpadu.
Nicméně myslíte si, že to půjde postupně jako s tou demografickou křivkou, že to bude nadále postupovat, to znamená, že až v uvozovkách, když to řeknu ohavně, vymřou ty generace lidí, kteří sledují televizi a poslouchají rozhlas? Tak...
To je velká otázka. V podstatě to nevíme. Jo, protože pořád není jasné, jestli náhodou s tím přibývajícím věkem já nebo vy si radši večer nevezmeme do ruky to dálkové ovládání a necháme si jako našroubovat něco z těch 100 kanálů, co nám ty kabelové televize nabízejí. Neví se to. Jo, můžeme to. A druhá věc je, na druhé straně se ptáte takhle mediálně, oni ty televize taky jako nespějí. Jo, tam probíhá taky obrovský jako vývoj ve způsobu distribuce toho obsahu, to přizpůsobení se té asynchronitě, tomu, že už nezáleží na tom, kdy to bylo vysílané, protože můžete a tak dále. To tam funguje taky. Čili já bych byl velmi opatrný v těch předpovědích.
A jak se z pohledu vlastně člověka zasvěceného do žurnalistiky díváte na ta tvrzení o tom, že takzvaný attention span, se tomu říká anglicky, tedy jako nějaká doba, po kterou je člověk schopen udržet pozornost, údajně hodně klesá díky té vlastně vizuální a třeba i textové záplavě na internetu a lidé takzvaně rychle skáčí z informace na informaci, tak myslíte si, že tohle je skutečně něco, čím by se žurnalistika měla zabývat? A nebo myslíte, že to je jenom nějaké přehnané tvrzení a že lidé třeba dál jsou zkrátka schopni číst třeba dlouhé texty a nevadí jim to a jenom je tohle nějaký pocit někoho?
Víte co? Jste vystaveni obrovskému množství informací, zvlášť v tom online světě. Já jsem kdysi se snažil spočítat, kolik v českém zpravodajském světě onlineovým vyjde denně těch článků. Jo? A jsou 2-3 roky zpátky, byl to opravdu takový jako pokus to. Jestliže vám denně vyjde v tom českém prostředí minimálně 2-3 tisíce článků a váš den má prostě 24 hodin a z nich rozhodně nevěnujete veškerý čas tomu, abyste konzumovali zprávy, no tak jako máte možné dvě reakce. No tak buď to jedna je, no máte jich samozřejmě více, dvě základní. Buď to jedna z nich je, že se snažíte tak nějak proskenovat všechno, třeba v prostředí sociálních sítí. Nebo prostě máte nějaké svoje pevné zdroje, ke kterým věříte a vracíte se k něm. Faktem je, že ty výzkumy, ku příkladu, které se dělaly u konzumentů agregátorů zpráv typu Google News, ukazují, že zhruba polovina lidí v tom prostředí jenom skenuje ty titulky a ty perexy. Na druhou stranu, my máme furt tendenci říkat, že se něco jako pokazilo a já nevím. Opravdu jsme schopni říct, že můžeme ty dvě situace srovnat. Jo, představte si toho typického konzumenta zpráv před rokem 89 a teďka odhlédněme od té politiky, ale podívejme se na tu nabídku, kterou měl k dispozici, na tu míru, která ho navštěvovala. V takovémhle prostředí prostě ta situace je jiná, nesrovnatelná v zásadě. Čili já bych byl opravdu jako opatrný. Jiná věc je, jako jaká je motivace těch lidí pro tu konzumaci zpráv. Jo? Dneska taky spousta lidí konzumuje zprávy v práci, na Facebooku, protože se prostě nudí.
A na jiných sociálních.
Jo? A tyhle ty lidi by možná jako vůbec žádný zprávy nekonzumovali.
Takže vlastně porovnáváme neporovnatelné. Takže...
Byl bych opatrný v těch rychlých závěrech.
A když byste si měl... předpokládám, že taky asi budete chtít být opatrný. Nicméně, když byste měl vyhlednout do budoucna, jak to bude vypadat přeci jenom za pár let, tak to roufáte si říct, jakým směrem se žurnalistika bude ubírat. Zda to třeba naopak se ještě víc rozštěpí na nějaké skutečně dlouhodobé investigativní projekty, které zabírají třeba spoustu času, a zda naopak se ještě zrychlí ta produkce nějakých kratších, dejme tomu často i třeba poměrně povrchních zpráv.
Já si myslím, že se začnou objevovat i v tom českém prostředí výrazně novější formáty, které z mýho pohledu atakují jako samotnou podstatu té žurnalistiky. Co tím mám na mysli? Ku příkladu BBC velmi intenzivně experimentuje a další média s 360-stupňovými videami, s virtuální realitou a začíná se používat třeba termín imerzivní žurnalistika. To znamená, že místo toho zpravodajství o přinášíte tu možnost se ponořit do toho prostoru. Tohle bude určitě jeden zajímavý balík, který ale vlastně trošku odsouvá to, co jsme považovali, nebo bývá považováno za jádro žurnalistiky, a tu zásadní disciplínou je prostě ověřování. A já si myslím, že to, co bude nejdražší v těch médiích, budou ty ověřené informace. No a teď je otázka, jaká skupina lidí bude ochotná za ně jakoby platit a jak za ně bude platit. V tuhle chvíli je to dobře vidět, že takové deníky, jako je Financial Times, které poskytují svým čtenářům informace, které pro ně generují vlastně další peníze, tak nemají problém s tím publikovat dlouhé texty a nemají problém s tím, aby jim někdo za to zaplatil. Čili já se bojím spíš určitý fragmentarizace ještě větších specializací a toho, že ta doména ověřování bude odsunutá.
Tak doufíme, že doména ověřování nebude odsunuta, nicméně to asi ukáže až čas. Já děkuji za rozhovor našemu dnešnímu hostovi, kterým byl Josef Šlerka, datový analytik, v současné době šéf nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Určitě bychom mohli hovořit na tohle téma ještě dlouho, nicméně třeba se tady někdy zase setkáme, třeba právě za těch pár let, až budeme se moci ohlížet za tím, zda už je ověřování mrtvé nebo ne. Každopádně děkujeme za návštěvu a mnoho úspěchů ve vašem novém počínání.
Děkuji za pozvání.